parolas nome de Svisa Radio Internazia gesignoroi Claude kai André Gercon. Por memorigi la duan universalan congresson de Esperanto, kiu okazis en Genevo antaŭ 75 jaroj, ni parolis pri la homaranisma penso de Ludovico Zamenhof. Kaj ni diris, ke ĉefe en la katolikaj medioj oni kontraŭstaris al la deklaracio pri homaranismo. Per la respondoj de Zamenhof al la katolika pastro Dombrovski, majo 1906, kaj al sinjoro Louis de Beaufront, junio 1906, ni pli intimiĝas kun la religia sinteno de Zamenhof, kaj kun tio en ĝi, kio ŝokis la kristanojn kaj ĉefe la katolikojn.
Pastro Dombrovski, kiel ĉiuj katolikoj, ne akceptis, ke la homaranoj komparu la judan saĝulon Hillel al Jesuo Kristo. Tiu rilate jen citaĵoj el la respondo de Zamenhof.
La homaranoj ne havas eĉ la plej malgrandan intencon komparadi reciproke la valoron de diversaj religioj kaj de iliaj fondintoj. La ideo detronigi Jesuon Kriston por la kristanoj aŭ Mozeon por la hebreoj aŭ Mahometon por la mahometanoj kaj tiel plu, kaj surtronigi anstataŭ ili Hilelon, neniam eĉ por unu minuto venis en la kapon de iu homarano. Sian ĉefan religian principon la homaranoj nomis hilelismo, ne por honori pli Hilelon ol Kriston aŭ Mozeon, sed nur tial, ke la principo kiu donis al la homaranoj la eblon krei ponton inter ĉiuj religioj estis esprimita ĝuste de Hilel. La diritan dogmon, kiu presentus la tutan religian fundamenton, la tutan religian essenzon de la homaranismo, ni trovas en formo conforme esprimita nec ce Cristo, nec ce Moseo, nec ce iu alia, ni trovas gin nur ce Hillel. Jen kial nia ideo ricevis la nomon Hillelismo. Hillel diris, la tuta essenso de nia religio estas la legio agu cun aliai, kiel vi volas ke oni agu cun vi. Cio alia estas nur komentarioi.
En la jaro 1906, la homaranisma mesaĝo de Zamenhof evoluis de hilelismo al homaranismo. Jen tiu rilate interesa citaĵo, ĉiam el la respondo al pastro Dombrovski.
Grava estas ja ne la nomo, sed la esenco de la afero, kaj cetere nun por tuŝi nenies gentan aŭ eklezian ambicion, la homaranoj jam mem, kiel oni scias, forigis la nomon hilelismo kaj anstataŭigis ĝin per la absolute sen genta, sen eklezia kaj sen persona nomo homaranismo.
Tiu sen eklezieco ne povis tamen esti akceptita de katolikoj. Tial la jarojn postajn estos en la katolikaj medioj, ke oni plej vigle kontraŭstaros al la homaranisma idealo. En 1908 la aliĝo al la idoskismo estos konsiderata de multaj katolikoj kiel bona maniero distanciĝi de la influo de Zamenhof. Tio klarigas kial en la idomovado la katolikaj organizaĵoj estis tiel viglaj kompare al la aliaj, kaj kial en Svislando Esperanto preskaŭ malaperis en la plimulto de la katolikaj kantonoj profite al efemera disvolvigio de la idolingvo.
Kion la katolikoj ne povis akcepti, tio estis la ĉisekva deklaracio de Zamenhof. Kiel fundamentan legion de mia religio, mi rigardas la regulon agu kun aliaj tiel, kiel vi deziras, ke aliaj agu kun vi, kaj aŭskultu ĉiam la voĉon de via konscienco. Cion alian en mia religio mi rigardas nur kiel legendoin au kiel religiain moroin, kiui estas enkondukitai de homoi por enporti en la vivon difinitan programon kaj spiritan varmon, cae quies plenumado au ne plenumado dependas de mia persona desiro.
Responde al pastro Dombrovski, Zamenhof scribas.
La homaranismo, lau la opinio de signoro Dombrovski, estas contraureligia. Cion la homaranismo detiras de la religio? Ciu la homoin blinde credantain? Sed tiui ja ne acceptos la homaranismo. Ciu la homoin libere pensantain? Sed tiui ja de longe defalis de la religio, cae la homaranismo contraue celas altiri ilin alla religio. La homaranismo, quiu varbos sia in adeptoin ne per blinda credigado, sed per admonado, estas ja destinita sole nur por homoi libere pensantai. La ecclesio forigis ilin de la vera Dio, la homaranismo ilin reconducis al li.
Aliloque, Zamenhof ancorau scribas.
Ni volas ne pereigi la religion, sed savi gin de la senduba pereo al quiu al conducis gin la batalado inter la prudento cae ecclesio.
Tiui assertoi de Zamenhof estis tuta simple vera scandalo por la plimulto de la practicantai cristanoi, inter alie de la catolicoi. Ili ec poste riprocios che tiain discutoin oni havas en Esperanto gazetoi. Estas facto che malofte en la historio de Esperanto movadae gvidantoi tiel clare esprimis sian personan manieron concepti la religion. En la Esperanto gazetaro, la neutralezzo ne nur malpermesas debatoin pri politicae demandoi, ancau la religiae estas malpermesatai se ili devoigas de la tradiziae credoi.
Cai nun ni legu eroin el la respondo de Zamenhof al Louis de Beaufort.
Ni citas.
Vi diras, che inter la esperantismo cae la homaranismo existas nenia parentezzo. Sed en tia ocaso, cial do vi nin tiel attacas? Cial vi tiel timas che la mondo intermixos la ambau ideoin? Tiu ci via timo ja tutte clare devas pruvi al vi, che vi senconscie sentas, che inter la ambau ideoi existas parentezzo tre granda. Lingvo internazia havas la celon crei inter la gentoi neutralan ponton en rilato lingva. La homaranismo volas crei tian saman ponton en ciui rilatoi. La homaranismo estas nur pli fortigigita esperantismo, cae ciui tion ci sentas, quancam ni ciui volas tion ci laute diri. Sed ciu la desiro crei neutralan ponton inter la gentoi estas crimo?
Cae jen dua citajo, quiu comprenigas ciel malsimilai estis la vidpunctoi de Louis de Beaufort cae de Lazaro Zamenhof.
Vi povas diri che la ponto quiun ni proponas havas en si diversain eraroin. Tion ci ni tute ne neas, cae ni cun danco acceptas ciuin montroin de la eraroi, poche ni povu ilin forigi. En la antau parolo al nia brosciuro estas ia scribite tre clare cae per grandai cae dicae literoi che la nuna texto de nia declaratio estas nur provisora por presenti la essenzon de nia affero cae la texto definitiva estos fixita nur iam poste, post matura comuna interconciligio. Sed por cio attaci la tutan afferon en principo?
Yes, la idea malconsento estis principa, cae la respondoi de Zamenhof neniel convincis la catolicoin cae adeptoin de aliai religioi. Concerne religiain demandoin, discuto generale ne eblas se oni estas convincita che la propra credo estas inspirita au alportita de Dio.
Mi consilas al ciui qui interessigas pri la religia penso de la autoro de Esperanto, relegi en la originala vercaro la tutan chapitron pri hilalismo cae homaranismo. Ili malcovros en Zamenhof tutte originalan pensiston kiu bedaurinde ne havis la okazon complete maturigi sian penson. La renkontigio homaranisma, kiun li convocis por la jaro 1924, ne povis disvolvigi pro la milita explodo. Cai tri jaroin poste Zamenhof mortis, lasante sur sia scribo tablo proiecton de alvoco al congresso por neutrale homa religio, el quiu Edmond Privat citas quelcain partoin en sia vivo de Zamenhof. La manuscripto bedaurinde perdigis, quio malhelpas ricevi super rigardon pri la evoluo de la homaranisma penso de Zamenhof.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude kaj André Gacon diras al vi gis reaudo.